Iruñeko alkatetza hartzeko babes bila bilera sorta egin du egunotan Euskal Herria Bilduko koalizioak Joseba Asiron alkategaia buru duela. Joan den astean Ezkerrarekin eta Arantzadirekin batu zen koalizioa bertzalea eta atzo Geroa Bairekin hiru indarrek babesa adierazi diote Asironi eta beraz alkatetza eskuratzeko 14 botoak ziurtatu ditu alkategaiak udal eta foru hauteskundegun azkeroztik astebete baino gehiago pasa den arren gaiak zeresana ematen jarraitzen du oraindik ere eta zehaztu gabe dagoen panorama politikoaz aritu nahiko genuke gaurko bi solaskideekin estudioraino etorri den Aitorra Baroa batetik arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera Aitor.
Bai, arratsalde on.
Eta telefono aren bestaldean dugun, Ander Perez bestetik, arratsalde honetan gehitorri zuri ere, Ander.
Arratsalde hon, bai, eskerrik asko.
Bueno, Iruñekoa izanik zeuri, eman nahi dizute lehen hitza edo hitz egiteko aukera, ez dakit irudik haute zitekeen duela hilabete batzuk, UPN ezten alderdi batek gobernatutako Iruñeko udalik, Ander.
Bueno, irudikatu bai, ez, aldaketaren aldarri eta aldaketaren inguruko mezuak badakigu Nafarroan aspalditik ari zirela bolo-bolo, eta bueno, ba genekien azkeneko une arte eta azkeneko botoa zenbatu arte zenukela zer zehat jakingo, baina bueno, irudikatu edo aukera hori bazegoela bai, eta gainera esango nuke, ba bueno, aurreko asteetan hauteskundeen aurreko asteetan eta hitz egiten zenean ba bueno, askoz ere aukera gehiago ikusten zirela aldaketa ematekotan Iruñan emateko, Nafarroko gobernuan emateko baino. Beraz, bueno, gerora ikusi dugu bietan posible izango dela. Iruñekoan momentu ez badirudia ziurtatua dagoela eta beraz ba bueno, ba oso pozik. Gehiegi sinetsi gabe ere, baina bueno, pozik bai.
Nafarrak izan ez arren postasuna guri ere kutsatzen zaigu Aitor.
Bai, eta bueno, nik uste gainera oro har, ez, Hego Euskal Herriko biztanle askori eta askori ba bueno, bakoitzak gero beren autu politiku eta saratago eta batez be autonomia erkideguan egon diren ba aldaketa zenbaiten gainetik nik uste dut orokorrian euskaldunontzako behintzat hori Nafarroan gertatzen ari dan hori urte luzetan herri bat bezala espero izan dugun zeo zer dala eta alde horretatik Anderrek esan den moura oraindik ere geure tentu zibili behar guzti hoiekin izan be bakiu askan urtietan ze gertatu izan den Nafarroan alako kasu batzukin oso posgarria da, ezta.
Udal gobernua osatzea izango da orain Euskal Herria Bilduren erronka, koalizioak gonbita egin die Geroa Bai, Arantzadi eta Ezkerrari gobernuan parte har dezaten, irbindar horiek oinarrizko programaren arabera edo militanteen iritziaren arabera hartuko dute erabakia eta ez dakit alderdi bat baino gehiago bat egindako gobernu hori gobernagarria ote den edo horretan eragina izan dezaken aniztasunak Aitor.
Bueno, beti da askoz bezailago, ezta? Eta hori, bueno, aurreko urtietan bestelako gobernu batzutan eta ikusi izan da. Egiza da, hiri batez eta hiri baten gobernagarritasunaz hitz egiten ari garela kasu honetan Iruñeaz, ezta? Eta hori, bueno, herrietako politikaz ba nahiko gauza ezberdina da, ez? Gure herrietan nahiko ohikoa da alderdi bakarreko, ez? Udal batzak izatia gobernuan. Baina, bueno, hiri baten gobernua eta hiri gainera anitz baten kasuan, hori komplikatuago da. Hala eta be, eta bai Nafarroan, bai autonomia erkideguan be bai, naiz eta kasu batzutan egin gutxiago baten, egin txikiago baten, alderdi politiko berrien sorrerak eta hoiek gainera errepresentazioa lortu izanak, nik uste dut hemendik aurrera, horrelako formulet bidetik jarraitu beharra adierazten dabela, ezta? Ohituta egon gara gobernu bakar, baita minorizan edo gutxienguan izan direna pe bai, baina bueno, nik uste dut gainera gizarteak eskatzen daben zeo zer dala, oro har alderdi ezberdinen arteko entendimendu batera heltzia eta gobernagarritasuna bide horretatik jorratzia, ezta? Eta alde horretatik iruditzen zait Nafarroako kasua, bai, Nafar gobernurako zein Iruñako gobernurako lau alderdi eta koalizio hoien artean, PSN eta behitze egiteko gauzak badago zen arren, lantzen ari diren eta egunotan erakusten adirazen maila politiko hori oso garrantzitsua dela, ezta? Ezta analista politikoa izan bihar konturatzeko Nafarroan aldaketa hau egonkorra izatea nahi baldin bada, anistasun hori ba oso ondo kudeatu behar dela, eta behin eta berriz politikariak eurak hitze euren hitzetan aipatu daen bezala, ba proiektu integratzaile bat izan behar dela, ezta? Horren zalantzaren ikustot inork ez daukola, eta alde horretatik, ba bueno, zailago izan leike, baina aurrera begirako, eta nik ustot, gainera, hori, Euskal Herri osora begira be, aurrera begirako politika gintzan, nik ustot bide hori jorratu beharrekoa izango dela nahi eta nahi ez, batez be, herritarguak nik ustot horren aldeko apustu egingo da belako.
Ander, aniztasuna beraz, aukera, oztopo bainoago?
Aukera, eta, bueno, nik ustot garrantzitsua izateaz aparte kasuntan ezinbestekoa dela, ez da besteri geratzen, ez? Zugaztu behar, azkenean, bueno, alderdi bozkatuena, bai Nafarroko parlamentuan, bai Iruñeko udalan ere UPN izaten jarraitzen duela, naiz eta asko jaitsi duen, eta horren aurrean alternatiba izan daitezken alderdiak gehiengoa izanagatik ere, ba bueno, fragmentazio handia dela eta beraz ezinbestean batu edo behintzat akordio komune oinarrizko batzuetara iritsi behar dutela. Iruñeko udalan, egia da, aldaketa EH Bilduri gidatzea dagokiola, aldaketaren lehenengo indarra delako, baina horrek ez du esan nahi gero kudeaketaz ari garenean eta gobernuak osatzeaz ari garenean ezin direnik beste alderdiak hor sartu eta denen artean gobernu bat osatu. Nik uste dut aniztasun hori garrantzitsua dela, baina ez bakarrik, eta nik uste dut hori nabarmentzea ere garrantzitsua dela, ez bakarrik aniztasuna udalean ordezkatuta dauden alderdien artean, baizik eta baita ere kalean protagonismoa duten herri mugimendu eta bestelako eragileen artean. Uste dut azken egunetan pixkate ahaztu zaigu edo ez da behar beste nabarmendua, aldaketa Nafarroan etorri dela pasaren igandeko hauteskundekin, baina nik esango nuke lehendik ere azken lau urteetan batez ere egon den mobilizazio sozial eta herri mugimenduen etengabeko presio eta lanari esker etorri dela aldaketa ere, ez? Eta zentzu horretan iruditzen zait orain akatsa litzakela behin udala aldaketaren zerbitzuan jarrita pentsatzea orain ja dena udaletik bakarrik egin behar dela herri mugimendua gaurko egoera hontara ekarri gaituen herri mugimendu alde batera utzi, eta beraz ustut aniztasuna bai alderdien artean, baina baita ere beste eragile askorekin ere egin behar dela eta diodan ustut ezinbestekoa dela kasu honetan eta gainera esango nuke kasu hontan UPNek hain gaizki egin dituela gauzak eta hain muturreko politika eskuindar eta sektario jarri dituela martxan, hoiei buelta ematerako orduan ez legokela arazorik egon behar ados jartzeko behintzat aldatzerako orduan. Gero beste gauza da alderdi bakoitzak noraino nahi dituen aldaketa egin edo ze sakontasunarekin, baina behintzat aldatzeko ados jartzea iruditzen zait momentu honetan ez ditzakela arazo bat izan beharko.
PSN aipatu du lehen aitorrekune batean, gaur orain justu Nafarroako parlamentuan jarrita daukagu arreta puntua, kaso Iruñeko udalarena dagoeneko itxita dagoen zerbait delako, presidente izan daiteken Geroabaiko Uxue Barkosek balorazioa egin du Euskal Herria Bildurekin edukitako bileraz, eta Adolfo Araiz zek ere bide beretik jo du eta Nafarroan aldaketa emango dela ziurta daitekeela esan du. PSN izan da orain arte giltzarri ematen zuen alderdia batzuekin edo besteekin batzeko aukera hori bazuelako, baina posizioan geratuko dela dirudi, Ander.
Bueno, ezakit hori oraindik ere kategorikoki esan dezakegun. Ni egia esan da ez naiz fio gehiegi. Egia da badirudiela hori eta uste dut gehienok edo aldaketaren alde egin du gehienok hori espero dugula, baina bueno, lehen aitorrek ere esan du, ez? Nola azken urtetan Nafarran ere ohituaren azken momentuko olako maniobra maltzurretara eta ez nuke baztertuko ere azkenan alako zerbait gertatzea. Ikusten dudalako, bueno, badago la tentazio bat geroa Baiden partetik PSN-erekin zerbait adostea eta gobernua eta aurrera ateratzea. Egia da PSN-ek atera dituen emaitza kontuan hartuta eta geroa baik ere, aldaketan, Nafarroko gobernuaren aldaketan lidergoa izan dare, ez dela ere bereziki gehiengoa duen indarra, esan nahi dute, bai, bederatzi parlamentariatera ditu, baina EH Bildu 8, Podemosek eta PSN 7, beraz nahiko berdindua dago dena, eta beraz irutzen zenbaki horiekin ez du eramaten PSN eta gero Baiden artean bakarrik formula bat aurrera ateratzeko, eta zentu horretan, bai, uste dut, lasaitasun puntu hori badugula beste mota bateko zerbait sortuko dela, eta PSN oposizioan geratuko dela. Nik uste dut, hortik joan behar dela, eta gainera, bueno, gero bai ari da azken asteetan esaten ba, aldaketaren parte izan beharko lukela PSN-ek. Nik ez dut baztertzen, aurrerantzean PSN nahi izango balu aukera izatea, bueno, ala behar duenean aldaketan lerrotu eta eskuinaren aurka egiteko, baina uste dut ezin zaiola eman protagonismorik alegia indar, aldaketan aldeko indarrekin dezatela lana, eta PSN oposiziotik senti dezala edo sentitu dadila momentu batzutan behartua horra batzera besterik ez aiolako geratzen, baina nik uste dut azken hamarkadetan eta azken urtetan egin duena egin eta gero ez zuela merezi bueno, protagonismorik.
Merezi gabekoa izan du akaso azken asteotan, Aitor?
Bai, nik uste dut interesgarria dela kontutan hartzia alde hori, ezta? Eta PSN-ek guztiz ados nago Anderrek aipatzen daben horretaz guztizaz, baina neubek konbentzioetan nago aurrera begira agian ba beste aurrera pauso batzuk emon beharko leukiela, ezta? Eta zergatik? Ba sinpleki kontutan hartu behar dugulako hauteskundeak egiten dira zela herritarren nahiak edo herritarren desira hoiek, ezta? Ba administrazio baten egikaritzeko. Eta ni ziur nago aurreko urtietan be PSN-ek batez be Madrildik agindu emonda, baina baita horren zalantzarik ez daukat PSN bertako agintari asko be horreaz ados egonda, atzera bota zirian aldaketarako aukera haietan be, boskatzaileetako asko, hau da Nafar herritar asko, bere garaian duela laburte PSN-eri boska emoitzenak, aldaketa horretarako gogoz, eta aldaketa horren aldeko izango zirela, ezta? Eta horreaz, bueno, baki zaila dela, segero askanian ez, erabaki jagartzen dabenak, ba, alderdi zatira, eta alderdi zetako kide horiek kidira, ezta? Baina herritarrak ordezkatzen dabe zen enean, iruditzen jat herritar horien gambe nola bait pentsatu behar dela, ezta? Argi dago, eta PSN-ek berape, kanpainan be erakutsi dabenagaz, ordezkari erakutsi dabenagaz, gobernu honetan neu pestotza lekurik ikusten. Eta aurretik aipatu dugun historia hori kontuan hartuta, ba bai, ondo etorriko litzateke aipatu izan dugun gainera higiene demokratiko horren alde, ba bueno, datozen lau urtietan, ba oposizioan egotiegaz, ezta? Baina, alan dabe, nik bardina pentsatzen segitzeot, teorizan behintzat, eta eskerreko alderdi bat danenean, logikoki edo teorizaren arabera, aldaketaren aldeko aldarrikapen edo lan horretan egon beharko litzateke. Eta nik konbentzidutan hau, boskatzaile asko, hau da, herritar asko, aldaketa horretarako, igual ez momentu honetan, baina gobernu berri honek aurrera egiten da benenean, ba horra gehitzeko preste egongo dira zela, ezta? Gero euren bozka aldatu edo ez aldatu. Baina herritarrei begira, nik uste dut, ba bueno, aurrera begira hori landu beharreko zeo zer izango dela. Esan duguna batez be, gobernu alternatibo hori, gaur edo ondorengo astietan egikarituko dan hori, etorkizuneko Nafarruko, ba benetako ibilbide luzekua izan dadin, ezta? Beraz, bai, Anderrek esan da dena, neupe ikuste dut, aipatu duguna higiene demokratiko horren alde PSN-ek oposizioan egoteko beharra dauko, baina, bueno, aurrera begira, hori, herritarroiek behen ikuste dut nola bait, ba, bueno, aldaketaren bilbide horretan, ba, bueno, zehozelan integratu beharko dira zela. Eta hori, bueno, ikusiko da urte hauen ondoren, ez da, ba, urrengoko hauteskunde batzuk heltzen dira zenean, ba bueno, sei bilbide egin daben gobernu honek, oposizioko alderdiek ere sei bilbide egin daben eta ze senatokitan aurkitzen garen, ezta?
Eta herritarrek horren aurrean zen olako iritzia duten, hori Nafarroari dagokionez, Arabako kasuan hiriburua da. Arretagunea, Alderdi Popularreko Javier Maroto jaso zituelako boto gehien, baina oposizioko alderdien arteko adostasunak alkatetzatik ken dezakelako. Asko dira horren aldeko ahotsak eta gaurkoan halako agiri bat sinatu duten 18 lagunetako zenbaiteke egin dute agerraldia. Tartean ziren Jose Angel Cuerda, Blanca Urgel, Joseba Azkarraga, Juanito Oiartzabal ere badago sinatzaileen artean, eta Urgelen hitzak entzungo ditugu, agerraldi horretatik ona ekarriko ditugu, eta esango didazue, zer iruditzen zaizkizuen.
Hauteskunde gabean, Javier Marotok baieztatu zuen, ez zuela atzera pausurik egingo bere diskurtsoan. Hori guztia dela eta, maiatzaren 24tik Gasteizko udalean ordezkatuta dauden gainerako formazio politikoetako ordezkariei eskatzen diegu, alderdien interesen gainetik eta hiri honetan bizigaren pertsonen honetan, udalburu oiaren, ekintzen eta mezuen aurrean azaldu duten jarrerarekiko koherentzian, bidezko erabakiak har ditzatela eta behar den moduan jokatu dezatela, Javier Maroto Gasteizko alkate izan ez dadin. Baita eskatzen dugu, udalbatza berriaren etorkizuna gidatuko dutenek, gizarte zerbitzuen erreforma sakon bat egin dezatela, herritarren bateratze integratzaile eta solidarioa bideratzeko akordio eta kontsentsu politiko zabaletan oinarrituta.
Alderdi batzuk proposamenak egin dituzte horretarako, kasu honetan arlo askotako zenbait pertsona ezagunek egin dute eskaria, matematikek ematen dute, ez dakit joko politikoak emango duen, Aitor?
Ba, ez dakit emango da ben, eta emoten espaldin badau, ba, niri tristia irudituko litzaidak, ez da? Zergatik, ba, Blanka Urgelen hitzetan entzun dugun hori nik uste dut, Gasteizko herritar gehiengo baten buruan bebai, boskatu aurretik, hauteskunde aurretik egondan ideia batala, eta ziur nago hauteskunde ondoren bet jarraitzen dabela diskurtso hori ba, pertsona hoien buruan egoten, ez da? Eta bai, EAJ, bai EH Bildu, bai Aldugu, bai PSE, eta bai irabaziren, batez be, boskatzaile izan diren gaur egun, eta ondorengo lau urtietan be, izango dira zen Gasteiztar askoren buruan, seguru nago, horren aldeko apustu irmo bat egongo litzatekela, ezta. Eta zehaitzik esan dut lehin penagarria irudituko litzaidakela, zenbaki horiek espaldin badaba emoten. Ba, uste dutelako jarraitzen dugula, eta nik uste dut gure demokrazio honetan daukagun hauteskundeei dagokionez, eta gobernu eratzeei dagokionez, daukagun arazori nagusietako bat dela, behin da berriz aipatzen den kromo aldaketa horrena, ezta. Hau da, zelan, hiri bateko, edo zelan foru aldundi bateko gobernuak eratzeko orduan, garrantzi gehiago daukon alderdi hoien interesak beste gune batzutan, edo beste interes gune edo espazio batzuetan, ezta. Eta hori nik uste dut ez dela hauteskundiak zertarako egiten diren. Esan duguna, hauteskundiak dira, herritarren nahi hori, alderdi bakoitzak beren programaren araberakoa bat jarraituz, baina nahi horiek egikaritzeko, ezta. Eta nik uste dut, hemen beste interes batzuta gozela. Hau da, aurreko baten beberton aipatu neban eiderregaz, zelan ulergaitze egiten den, ezta, eta uste dut jente askori ulergaitze egiten jakon, PNV-ek eta PSE kasu honetan, eta Gasteizko kasu honetan, itzik ez da benesaten. Euren posizioa zein den adierazi, eta nire, ez da gitz, zalantzia da, ez ote dan hori, eraginda, kontutan eukita, PP-ek Euskal Autonomia Erkidegoan mantentzen daben botere gune garrantzitsu bakarra dela Gasteizekoa. Eta hori, bi alderdi hauek, bai PNV-ek eta bai PSE-ek, PP-eri botere gune hori geratzen jakon bakarra kentziak, ze ondori euki aldaben, hiru alderdi hoien arteko, bestelako harreman batzuetan, ezta? Eta hori niri oso larria irudituko litzaidake, hori, Marotok erakusten daben, eta aurrera begira nahi daben, hiri modelo horren kontra egonda, seguru zalantzarik ez daukat, herritarren gehiengoa.
Ander, beraz, herritarren nahiak eta presioak ez du eraginik izango isilik dauden alderdi hoiengan?
Ba, beharko luke, nik uste dut, samarraukat, Aitorrek esan dago guztiak inagoz nagoela, iruditzen zait kontrasan korralitzakela, lau urteetan zehar eta Marotoren estrategia xenofobo eta rasista horren aurka behin da berriro egon diren hoiek gero ez izatea gai benetan aukera dagoenean horrekin bukatzeko eta Maroto posiziora bidatzeko ez egitea, eta kasu honetan hori dago EAJ-aren eskua, hola hori gainerakoek esan dutelako, pesean duta, baina neut esan EAJ-aren botoekin koalitzateke hori gauzatu alizateko. Are gehiago EH Bilduk nere ustez esku zabaltasunarik eta egin duenean alkatetza baztertuz edo besteen esku usteko presta gertuz, eta beraz iruditzen zait aukera hor badagoela. Berriro dio eta Aitorrekin ados nago, azkenean ikusten dena da interes politiko zehatz batzuk garrantzia gehiago hartzen dutela momentu batean, ez dela kontuan hartzen alderdi guztie bozkatu duten gaztiztarrek ez zutela bat egiten Marotoren diskurtsoarekin eta beraz Maroto horkentzea eskatzen dutela eta horren aurretik beste interes batzu jartzen direla eta beraz bueno, errepikakorra izaten ari naiz, baina uste dut ala dela penagarria da eta iruditzen zaie gainera kontraesan handia dakarrela orain arte planteatutakoarekin.
Kontraesanak eta penak aipatzen zen dituzten, ez dakiz ze papel duen PSek horretan, ez da indar gehien duen alderdia, Nafarroako antzerako kasua izan daiteke, baina beste ekine batzeko giltzarri bai, eta ezin da aztuain justu 2013ko irailetik erakundeen arteko egonkortasunerako ituna dutela EAJak eta sozialistek, hori zabaltzeko prestutasuna ere agertu dute bi aldeek, fakturarik pasa dezaioke horrek gizarteari begira jeltzalen alderdiari, Ander?
Ez dut ongi ulertu, argatu.
Alderdi sozialistak eta jeltzalek badutela egonkortasunerako ituna, eta hori zabaltzeko asmoa ere agertu dutela bi aldeek, herritarrei begira, gizartera begira, eraginik izan ote dezakeen horrek alderdi jeltzalearen gan?
Ezakit, berresan. Nik uste dut, horre berriro ikusten da, ez? Lekuan leku EAJak izan dezaken babesaren arabera mekanismo batzuk edo beste jartitu mai gainean, ustuz momentu batzuetan egonkortasun akordio horiek zabaltzea edo jende berria sartzea egoki izan alzaiola eta beraz horren apustu egiten duela, baina beste momentu batzuetan ikusten dugun moduan kontrara pentsatzen du eta kalte egin dizaioketen mugimendu horiek baztertzen ditu interes partikularretan jarrita, beraz. Ez dakit, ez naiz gai jartzeko posizio horretan eta pentsatzeko ze onura edo ze kalte ekarri zaizkion, baina iruditzen zaite azkenean hor berriro ere interes alderdiko ja daudela buruan.
Aitor.
Ba, nik irudiopena dukat ezetz, ezta? Zehaitzik, Eusko Jaurlaritzako egonkortasun hitzarmen hori ez da barreza. Badaroia denpora bat, ezta? Eta hori indartzeko edo hori bestelako udal batzutara zabaltzeko aukeria, igual kanpainan hitzez hitzolan adierazi ez da benarren, nik uste dut herritarrak guaren orokorrak ikusi da bela, ez da? Eta bai PNVek eta bai PSek datozen urtietara begira, harreman hori egonkortzeko gogua, esan dutena, hitzez hitz igual kanpainan ala aipatu ez da narren, begibistakua izan dela, ez da? Eta alanda guzti be, PSek bai nabarmen jaitsiera bat eduki dau, baina PNV-ren datuak danotakigu begibistakoak izan dira oso onak izan direla, ezta? Eta beraz, niri hor sartzen jaten zalantzia da, boskatzaileak bosketa edo hauteskunde batzuen aurrian aurre ikuspen hauek egiten da bezen edo ez da bezen egiten, ezta? Eta irudipen aukat, herritarren gehiengoak ez da bela ondorengo indar korrelazioen arteko aurre ikuspen hori egiten, ezta? Ni neuk askan egunetan PNV-ren bozkatzaile batzuekin hitz egin izan dut eta nik hitz egin dutenak behintzat argi eta garbi izaten abe eurentzako lotzagarria eta mingarria dela alderdi jeltzaliak PSE-rekin horrelako paktuak egitea. Bai, bale, mingarreza eta lotzagarreza iruditu aldatzu, baina hori begibistakua esan eta aurre ikusi leik, ez da? Eta beraz irudipen aukat hori, ez? Oin aztertzen gauzen edo ondorenian aztertzen dira zen eta derrigorrian, kasu gehienetan, egin behar diren botere, ez? Elkarle harreman hoiek lotu behar dira zen hoietan, irudipen aukat, bozkatzerako orduan askorik ez dala pentsaten.
Hauteskundetan beraz kanpainaren zurrunbiloak harrapatzen gaituela dirudi, eta ez dugula zuk aipatzen duzun bezala, aurrera begira so egiteko tarterik ere hartzen, bikote Aitorra Barua eta Ander Perez eskertzen dizuet bioi gaur ere fin-fine zebrabideko tertuliara batzeagatik, eta iruditzen bazaizu hemen dibi astera arte agurtuko zaituztet.
Oso, no.
Oso, ongi,
agur.